รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกปริทัศน์ค่ะดิฉันอรชพรพวงทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้ดิฉันจะพูดเรื่องจงชันหลิงสุสานบิดาแห่งสาธารณรัฐจีนและผู้เดินหน้าปฏิวัติประชาธิปไตยจีนค่ะจงชันหลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุสานท่านซุนจงชานบิดาแห่งสาธารณรัฐจีนและผู้เดินหน้าปฏิวัติประชาธิปไตยจีนตั้งอยู่ภายในเขตทิวทัศน์จงชานเชิงเขาจื่อจินชานเขตสวนอู่เมืองหนานจิงด้านหน้าคือผิงสวนด้านหลังเป็นชิงจ้างทิศตะวันออกอยู่ใกล้วัดหลิงกูทิศตะวันตกติดกับพระราชสุสานหมิงเซี่ยวหลิงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดสร้างอิงไปกับภูเขาและสูงขึ้นตามเส้นแกนกลางจากทิศใต้สู่ทิศเหนือตามลำดับสิ่งปลูกสร้างสำคัญได้แก่ซุ้มประตูพาราดอนภาพทางเดินในสุสานประตูสุสานบันไดหินศาลาศิลาจารึกหอเส้นไหว้และห้องสุสานเป็นต้นซึ่งเรียงลำดับไปตามเส้นแกนกลางอันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณเมื่อมองลงมาจากที่สูงดูคล้ายกับระฆังเสรีภาพใบหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพรมกำมะหยี่สีเขียวรวมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณกับตะวันตกอย่างกลมกลืนดูอลังการแต่เรียบง่ายอีกทั้งเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างต่างๆในจงชานหลิงเป็นความลงตัวที่ยอดเยี่ยมจากการประกอบการของรูปทรงการใช้สีสันวัสดุและการเก็บรายละเอียดเช่นเวทีดนตรีศาลากวางขวาศาลาหลิวฮุยศาลาหยางจื่อศาลาสิงเจี้ยนศาลหยงเฟิงเรือนหยงมู่และวิทยาลัยจงชานเป็นต้นเรากับกลุ่มดาวล้อมเดือนที่หมุนวนอยู่รอบสุสานประกอบขึ้นเป็นทัศนียภาพสำคัญของเขตทิวทัศน์แห่งจงชานหลิงมีสีสันอันกลมกลืนลักษณะยิ่งใหญ่โออาอีกทั้งต่างเป็นผลงานชิ้นเอกของผู้ที่มีชื่อเสียงทางสถาปัตยกรรมมีคุณค่าทางศิลปะระดับสูงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุสานอันดับหนึ่งทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของประเทศจีนจงชานหลิงและกลุ่มสิ่งปลูกสร้างอนุสรณ์มีพื้นที่รวม 80,000 กว่าตารางเมตรจงชานหลิงเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช1926แล้วเสร็จในปีคริสตศักราช1929เป็นหน่วยอนุรักษ์ทางวัตถุด้านวัฒนธรรมสำคัญของจีนชุดแรกปีคริสตศักราช1961ได้รับการจัดเป็นเขตทัศนียภาพที่สำคัญและเขตทิวทัศน์ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนปีคริสตศักราช2006จงชานหลิงจึงกลายเป็นจุดทิวทัศน์ที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มายังเมืองหนานจิงด้วยค่ะเมื่อได้แนะนำจงชานหลิงแล้วเรามาทำความรู้จักกับท่านซุนจงชานกันบ้างค่ะซุนจงชานมีชื่อว่าเหวินและอีกชื่อหนึ่งว่าจ่ายจือมีสมญานามว่ารื่อซินและอี้เซียนซึ่งภาษากวางตุ้งออกเสียงว่ายัดเซนเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่หมู่บ้านชุยเฮงปัจจุบันคือเมืองจงชานอำเภอเซียงชานมณฑลกวางตงเป็นผู้ริเริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตยสมัยใหม่ของจีนผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีนและพรรคกัวหมินต่างของจีนและผู้เสนอรัฐทิไตรราชท่านเป็นบุคคลแรกที่ชูธงต่อต้านศักดินาอย่างถึงที่สุดและในที่สุดก็ล้มล้างระบบจักรพรรดิที่ยาวนาน 2,000 กว่าปีลงได้สำหรับที่มาของชื่อซุนจงชานนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์การปฏิวัติของจีนตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ในปีคริสตศักราช1897นั้นซุนเหวินได้ทำการเคลื่อนไหวเ พื่อการปฏิวัติอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากลี้ภัยไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนคริสตศักราช1896โทเทนมิยาซากิและชูฮิรายามะเยาวชนชาวญี่ปุ่นรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อความกระตือรือร้นประสบการณ์และความทะเยอทะยานในการปฏิวัติของท่านซุนเหวินจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือพวกเขากังวลในความปลอดภัยของซุนเหวินจึงโน้มน้าวให้ท่านพักอยู่ที่ญี่ปุ่นชั่วคราวหลังจากซุนเหวินเห็นด้วยมิยาซากิและฮิรายามะก็ช่วยซุนเหวินหาโรงแรมที่พักโดยอ้อมผ่านสวนสาธารณะฮิบิยะเดินผ่านคฤหาสน์ขุนนางนาคายามะเมื่อมาถึงโรงแรมไทคาคุกังในตอนนั้นซุนเหวินยังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยชื่อฮิรายามะจึงช่วยลงทะเบียนเข้าพักแทนฮิรายามะถือปากการังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้ว่าควรกรอกชื่ออะไรลงไปในสมุดลงทะเบียนของโรงแรมดีทันใดนั้นก็นึกถึงแผ่นป้ายที่เพิ่งเห็นตอนเดินผ่านคฤหาสน์ขุนนางนาคายามะขึ้นมาได้จึงเขียนนาคายามะสองคำลงไปในสมุดดังกล่าวซึ่งคำว่านาคายามะเมื่ออยู่ในภาษาจีนจะออกเสียงว่าจงชานตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นนาคายามะเป็นแค่นามสกุลยังต้องมีชื่อด้วยขณะนั้นเองซุนเหวินก็หยิบเอาสมุดลงทะเบียนมาและเติมคำว่าโชซึ่งในภาษาจีนออกเสียงว่าเฉียวแปลว่าคนตัดต้นไม้ต่อท้ายคำว่านาคายามะและพูดกับฮิรายามะพางหัวเราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนตัดต้นไม้ของประเทศจีนและนี่คือที่มาของชื่อซุนจงชานั่นเองต่อมาโทเทนมิยาซากิได้เขียนหนังสือเรื่อง33ปีในความฝันดอกไม้ร่วงแนะนำเกียรติประวัติของซุนจงชานในปีคริสตศักราช1903จังชื่อจาวได้แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ออกมาในระหว่างการแปลและเรียบเรียงนี้เองได้นำเอาแท้จริงและแท้ปลอมมารวมกันเป็นซุนจงชานนับแต่นั้นมาชื่อซุนจงชานจึงได้รับการเรียกขานกันโดยทั่วไปซุนจงชานจึงกลายเป็นชื่อที่ผู้คนสมัยนั้นและสมัยต่อมานิยมใช้เรียกกันอย่างแพร่หลายแต่สำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยแล้วนิยมเรียกท่านว่าซุนยัตเซนมากกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยจีนโดยมีซุนจงชานเป็นผู้ผลักดันคนแรกได้เกิดการลุกฮือขึ้นก่อการที่อู่ชางในวันที่10ตุลาคมคริสตศักราช1911นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของจีนหลังจากการก่อการขึ้นที่อู่ชางแล้วภายในเวลา2เดือนการดำเนินการปฏิวัติทุกขนทุกแห่งของจีนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ล้มล้างราชวงศ์ชิงลงได้สำเร็จและสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นเป็นปีที่1ในปีถัดมาเป็นระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อการที่อู่ชางและการสถาปนาสาธารณรัฐจีนในเดือนกันยายนคริสตศักราช1912ซึ่งเป็นปีที่1ตามปฏิทินสาธารณรัฐจีนหรือปฏิทินหมินกัวรัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้กำหนดให้วันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติหรือช่วงฉือเจียแต่หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในวันที่1ตุลาคมคริสตศักราช1949วันที่10เดือน10ได้ถูกยกเลิกจากการเป็นวันชาติไปอย่างไรก็ตามในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการรำลึกในวันที่10ตุลาคมอยู่และเรียกเทศกาลนี้ว่าวันรำลึกการปฏิวัติซินไฮเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยก่อนลาจากกันวันนี้ดิฉันขอฝากบทเพลงไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
我的心弦，为你受苦眼泪都是甜，人世间沧海变桑田，我的心不会变，只有你再出现。
岁月的桥